بسم الله الرحمن الرحيم يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال.
Наурызды қарсы алу. Наурыз әлемі. Армысыздар ардақтағайын, Иранның мәдени кеңістігіндегі Наурыз атты бағдарламаны назарларыңызға сұнамыз. Бұл бағдарламада Иран ғана емес, Үндістан мен Пакистанға барып, бұл елдердегі Наурыз мерекесін тойлау рәсімдеріне тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Наурыз жазба тарихтан да көне мейрам. Бұл мерекенің ирандықтардың өміріне бойлай кіріп, олардың мәдениеті, әдет-ғұрпы мен болмысының ажырағысыз бөлігіне айналғанына мыңдаған жыл болды. Бұл көне мерекенің тамыры ирандықтардың ежелгі наным-сенімдері мен аңыз-әңгімелерінен басталады. Хиджри қамар жыл санағы бойынша 4-5 ғасырда өмір сүрген ақындар мен жазушылар, соның ішінде Фердоуси, Ансари, Бируни, Табаридің еңбектерінде, тарихи мифологиялық деректерде және исламға дейінгі әдебиеттен алынған басқа туындыларда Наурыз Джамшид патшаның заманынан бері тойланып келе жатқан мереке деп айтылған. Бір күні Иранның мифологиялық патшасы Джамшид арамдық, қараңғылық, надандық пен қатыгездікті жеңіп, көктемнің бірінші күні таққа отырып, билігінің басталғанын тойлады. Сол заманнан бүгінге дейін халық бұл күнді Наурыз, жаңа күн деп атап, тойлатып, ән айтып, би билейді. Наурыз мерекесі Иранда түрлі діндер мен үкіметтер билік басына келгеніне қарамастан, ұдайы өз орнын сақтап, әлі күнге дейін тойланып келеді. Наурыз көктемнің бірінші күніне және солтүстік жартышарда күн мен түннің теңелген сәтіне сәйкес келеді. Ирандықтар көктем келмес бұрын қимылдай бастап осы мерекені тойлауға дайындалады. Қалалар мен ауылдардың тұрғындары өздерінің үйлері мен аулаларын тазалайды. Мерекеге қажетті заттарды сатып алады. Хафтин, жеті син деп аталатын дастархан жайып, оның үстіне өмір, денсаулық пен байлықты білдіретін түрлі заттар қояды. Оны жеті син деп атайды, үйткені заттардың әр қайсысы син с әрпінен басталады. Мысалы, сип, алма, серке, сірке суы, сумақ, дәмдеуіштің бір түрі, саману, қайнатылған бидай тәттісі, санжет, жидектің бір түрі, секке, тыйын және сир, сарымсақ. Жанұялар жаңа жыл басталарда дастархан басына жиналып, бір-біріне денсаулық пен бақыт тілейді. Балаларға Эйди айттық беріледі. Бір-бірімен көрісуге барады. Иранда Наурыз 13 күн тойланады. Ұлттық мереке болып саналады. Елдегі барлық ұлттар мен этностар, түрлі дін өкілдері Наурызды құрмет тұтып тойлайды. Ежелгі заманда Иран елі кең аумақты алып жатқан. Ол Қытайдың батысынан Анатолияға дейін, шығыста Үндістан мен Ауғанстаннан бастап, батыста Қосөзенге дейін, солтүстік шығыста Шыңжаң мен Орта Азиядан, солтүстікте Кавказдың теріскей бетіне дейін, солтүстік батысында Кіші Азияға дейінгі аумақты алып жатқан. Бұл аймақтар Иран өркениеті қамтыған жерлер саналады. Бұл мәдени кеңістіктің басты символдарының бірі Наурыз. Ол қазір 12 елде тойланады. Шын мәнінде көптеген елдерде Наурыз Иран мен оның мәдениетінен қалған мұра ретінде бағаланады. Осындай елдердің бірі Үндістан. Бир күндөрү Үндүстанда бүкүл үндү масхаптар менен этностордун Наурузду зор салтанат менен өткөзгөнүн элестетүү кыйын. Бирок шындык мынада. Бир кездери көптөгөн элдерде бийлик жүргүзгөн моңгол билеушилери ирандыктардын маданияты, адабияты менен өнөрүнө кызыгуучулук танытып, бул маданиятты таратууга күч салды. Науруз осы билеушилердин кол астындагы жерлерде таралган Ирандын маданий көрүнүштөрүнүн бири болду. Тимурилер әулетінің моғол билеушілері Науырыздың Үндістанда кең түрде тойлануына себеп болды. Тимурилер әулетінің негізін қалаушы Бабыр шах пен одан кейінгі көптеген шахтар ирандық мәдениет пен өркениеттің түрлі тартымдылықтарына қызыққан адамдар болған. Тимурилер әулеті патшаларының иран мәдениетіне қызығуы көптеген ирандықтардың Үндістан сарайында көптеген маңызды әкімшілік және әскери қызметтерде жұмыс істеуіне септігін тигізді. Осылайша, ирандық мәдениет пен өркениеттің кейбір көріністері, соның ішінде Науырыз, бұл елде таралды. Бабыр, Хумаюн, Акбар шах пен Джахангир шах сияқты патшалардың осы мәдениетті таратудағы ықпалы зор. Толық аты Захириддин Мухаммед Бабыр Мауреннахрда дүниеге келген. Бұл аймақ ирандық мәдениет пен өркениеттің көне ошақтарының бірі саналады. Бабырдың әкесі Омар шейх, парсы әдебиеті мен тарихына қызыққан оқымысты адам болған. Бұл Бабырдың да ирандық ғалымдар мен әмірлермен жақын байланыста болуына әсер етті. Сонымен қатар ол Шахабаддин Ахмет Джамидің ұрпақтарының бірі Махем бегімге үйленген. Бұл да оның ирандықтарға қызығуының белгілері саналады. Хумаюнда Бабырдың ирандық әйелінен дүниеге келген моғол патшасы. Ол да ирандық өнер мен мәдениеттің кейбір символдарына зор қызығушылық танытқан. Хумаюн иранда сефивилер патшалық еткен кезде бұл елге келген. Бұл сапар Науырыз мерекесімен тұспа-тұс келген екен. Ол ираннан қайтып оралғаннан кейін ирандық мигрант әдебиетшілер, өнерпаздар мен дарындарды өз сарайында қабылдаған. Ирандық мәдениет пен өркениетті Үндістанда таратуға көп үлес қосқан ең маңызды үнді патшаларының бірі Акбар шах. Оның сарайында Науырыз мерекесі 19 күн тойланған. Шах Науырыз күндері бір апта бойы қарапайым халықты қабылдаған. Халық оны жақыннан көре алатын болған. Сонымен қатар ол өз билігінің 28-ші жылдығында күн күнтізбесі бойынша Науырыз мерекесінің келуін жаңа күнтізбенің Илахи күнтізбенің басталған күні деп белгіледі. Ол Илахи күнтізбенің айларына да ирандық атаулар берді. Тек Илахи сөзін Шамси айларының соңына жалғаған. Науырызды тойлау Үндістанда Тимурилерден соң ағылшындар билік басына келгеннен кейінде жалғасты. Ағылшындар Үндістанда ресми демалыс күндерін белгілеу кезінде Шамси жылының ауысуы күнін мереке ресми демалыс күндерінің бірі ретінде белгіледі. Бірақ барлық тарихи тамырлардың болуына қарамастан, патшалардың қолдауы тоқтатылғаннан кейін, Науырыз Үндістанда ұлттық мереке санатынан шығып, реңі солғындай түсті. Қазіргі таңда үнді парсылары Науырызды тойлайтын топтардың қатарына жатады. Мың жыл бұрын Үндістанға көшіп барған парсылар Науырыз рәсімдерін ирандықтар сияқты, бірақ қысқарақ өткізеді. Парсылар Науырыз күні таңертең үйлерін тазалап, Босвелия атты әтір себеді. Олар ақ алебастр мен парсылардың үйлерінің кіреберісін әрлейді. Өйткені мұның қорғаушы періштелерді үйге кіргізіп, ошаққа қарай бастап баратынына сенеді. Хафтин дастарханы рәсімінен кейін парсылар аташкәде отқа табыну орнына барып, Науырыздың діни рәсімдерін орындайды. Содан соң туыстар мен достар жиналып тойлайды. Үндү түбегинде Науруз бурунгудай кең түрдө тойлонбоо мүмкүн, бирок бул көне мереке халык маданиятында өз асерин калдырды. Әлі күнге дейін бұл байтақ елде шиит мұсылмандар Наурызға ерекше маңыздылық береді. Үндістандағы әсіресе Лакнау мен Кашмир қалаларындағы шиит мұсылмандар үшін Науырыз айрықша мейрам. Көбіне дұға оқылып, ерекше діни рәсімдер орындалады. Кей жағдайларда туыстар бір-біріне қонаққа барады. Үнді шииттер үшін Науырыздың қасиетті болатын себебі мынау. Исламдық деректерге сәйкес, ислам пайғамбарлары мен имамдары тарихындағы көптеген оқиғалар осы күнде орын алған. Соның ішінде ғаламның жаратылуы, адамның жаратылуы Наурызда орын алған. Бәрінен маңыздырақ Ғадир Хомда Хазрет Алидің ислам пайғамбардың орынбасары ретінде таныстырылған күні 18-ші Зихаджа Наурызға тұспа-тұс келген. Сол себепті үнді мұсылмандарының кейбіреулері Наурызда ораза ұстайды. Осы күнге арналған 2 рәкат намазға қатысады. Сонымен қатар тұрғын аудандарын шырақтармен әрлеп, имам Алиге телінетін қасидаларды оқып, назири, яғни уәде еткен астарын таратып, серт берген істерін істейді. Пакистан Науырыз тойлайтын елдердің бірі. Бұл ел 1947 жылы Үндістаннан бөлініп шықты, бірақ шекаралар, тіл, мәдениет, әдебиет пен әдет-ғұрыптарды оңайлықпен айыра алмайтындықтан бүгінде бұл елде Науырыз тойланады. Пакистанда Науырызды Әлем-Афруз, жаңа келген күн деп атайды. Бұл күн өз келуімен әлемге шуақ шашып жарқыратады. Көктем жақындағанда Пәкістанда көптеген мерекелер өткізіледі. Науырыз солардың бірі. Бұл елде Науырыз ұлттық мереке емес, бірақ Пәкістан жанұяларының көбі бұл күнді атап өтеді. Олар да ирандықтар сияқты үй жинайды, жаңа киім киеді, бір-біріне қонаққа барады. Пәкістанның батысы мен солтүстік батысындағы аудандарда өткізілетін Науырыз бағдарламасы өте қызық. Онда ерекше рәсімдер орындалады. Пәкістанның кейбір аймақтарында шииттер 7 түрлі тағам әзірлеп, дастарханға қояды. Сонымен қатар бұл елдегі шиит жанұялары жаңа киім киіп, Науырыз күндері зиярат орындарында жиналып, діни рәсімдер орындайды. Науырыз кезінде Пәкістанда өткізілетін қызық рәсімдердің бірі бір жасқа толмаған балаларға арналған той. Бұл рәсімге балалары алғашқы көктемін көретін жанұялар қатысады. Үйдің үлкендері балаларға тәттілер беріп, оларға өмірде шаттық пен сәттілік тілейді. Бұл рәсім Пәкістанның кейбір аудандарында орындалады. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иранға сапар бағдарламасының келесі бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Теһранның көрнекті жерлерімен таныстыруды жалғастыра келіп, бүгінгі бағдарламаның бірінші бөлігін Иранның шыны және қыш бұйымдары мұражайымен таныстыруға арнаймыз. Бұл мұражай Иранда қыш, шыны және хрусталь бұйымдарға арналған жалғыз мұражай болып табылады. Онда біздің заманымызға дейінгі бірінші және екінші мың жылдықтардан бастап, қажарлар дәуіріне дейінгі ескерткіштер қойылған. Шыны және қыш бұйымдары мұражайы ғимаратының архитектуралық стилі мен залдарын жарықтандыру тәсіліне байланысты Иранның көп тамашаланатын мұражайларының бірі саналады. Бізбен бірге болыңыздар. Шыны және қыш бұйымдары мұражайы 1040 шаршы метр аумақта салынған 8 бұрышты ғимаратта орналасқан. Ғимарат 2 қабаттан тұрады. Ғимараттың жалпы сәулет стилі Қаджар заманындағы көптеген ғимараттар сияқты, Иранның дәстүрлі сәулет өнері мен Еуропаның 19-шы ғасырындағы сәулет өнерінің қосындысынан тұрады. 7000 шаршы метр ауданды қамтитын бақтың ортасында орналасқан мұражайдың 8 бұрышты ғимараты өздігінен қызығушыларға көрнекті бола алады. Тың жобалармен өте жақсы сақталған нәзік терезелер селжұқтар заманындағы сәулет өнерін еске түсіреді. Және қазіргі заман сәулетшілеріне классикалық стилде жоба жасауға шабыт бере алады. Мұражайдың ғимараты Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1292 жылы, сәйкесінше 1913 жылы Қаджар дәуіріндегі саясаткерлердің бірі Ахмад Қаввомның, яғни Қаввомыс Салтанының бұйрығымен жеке пайдалану мақсатында салынған. Аталмыш ғимарат Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1355 жылы, сәйкесінше 1976 жылы ирандық, аустралиялық және неміс инженерлерінің әріптестігімен және әлемнің ең құнды қорларының көбін жобалаған Ганс Хулейнің бастауымен мұражайға айналдырылып, Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1359 жылы 22-ші бахманда, сәйкесінше 1980 жылы ашылды. Мұражай ғимаратының безендірулеріне алебастр жапсырмалары, айна сынықтары, есіктер мен баспалдақтардың ағаш өрнектері, ғимараттың сыртқы келбетін әрлеген кірпіштер жатады. 50-ге жуық кірпіш әртүрлі жобаларда геометриялық нақыштар, гүл және бұталармен әрленіп қолданылған. Бұл ескерткіш Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1377 жылы, 7-ші Ордебехеште, сәйкесінше 1998 жылы, 2014 нөмірімен Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген. Бұл қордағы шыны мен қыш ыдыстар 6 зал мен 1 вестибюльде көрмеге қойылған. Қордағы шыны бұйымдарға біздің заманымызға дейінгі 1-ші және 2-ші мыңжылдыққа тиесілі иіссу құтылары, ахеменилер мен ашканилер кезеңдеріне тиесілі қашалған графиндер, исламға дейінгі сасанилер мен ислам дәуірлеріне тиесілі әшекей бұйымдар, мөрлер мен әртүрлі ыдыстар жатады. Осы қорға жататын шыны бұйымдардың арасында ирандықтардың біздің заманымызға дейінгі 2-ші мыңжылдығына тиесілі ең үлкен ғибадатханасы, Чоғазамбилдің терезелерін жабуға қолданылған түрлі түсті шыны түтіктер көңіл аудартады. Мұражайда бар шыны мен хрусталь заттардың жиынтығы Ирандағы шыны жасау өнеркәсібінің даму үдерісі мен ирандық мамандардың шеберлігін көрсетеді. Мұнымен қоса 18-19 ғасырларда Еуропада жасалған хрусталь ыдыстар жұрт назарына ұсынылған. Иранның шыны және қыш бұйымдары мұражайында біздің заманымызға дейінгі дәуірлерге тиесілі жануарлардың суреттері салынған кейде әртүрлі нақыштардың қосындысынан тұратын қарапайым балшықтан жасалған ыдыстар, біздің заманымызға дейінгі 3-ші мыңжылдыққа тиесілі алғашқы шыны эмальмен қапталған қыш ыдыстардың үлгілері бар. Сонымен қатар ислам дәуіріне тиесілі әртүрлі алтынмен апталған, түрлі түсті және бір түсті эмальдармен көмкерілген қыш ыдыстар да осы бөлімге қойылған. Жазба тақташалар, арабескалар, құстар секілді хайуанаттар мен әртүрлі жиындардағы адамдардың суреттері осы дәуірге тиесілі ескерткіштердің бетінен ең көп байқалатын суреттер болып табылады. Жалпы алғанда Иранның мамандандырылған шыны және қыш бұйымдары қорында шыны өнеркәсібінің 5000 жылдық тарихы және сондай-ақ қыштан бұйым жасау өнеркәсібінің 10000 жылдық тарихы, құнды тарихи және мәдени ескерткіштер арқылы мұражайдың бірінің ішіне бірі кіріп жатқан залдарында жұрт назарына ұсынылған. Мұражайда көрсетілген қыш бұйымдарына Хиджри қамари жыл санағы бойынша 4-7 ғасырларға жататын жазбасы бар ыдыстар жатады. Олар сары, көк және көгілдір түстер, эмаль және ақ күлдермен көмкерілген. Бұл қыш бұйымдарының үстіне әдетте мақал мәтелдер, дұғалар, Низами мен Фердоусидің өлеңдері, араб тіліндегі өлеңдер жазылған. Бірінші және екінші залдар мұражайдың бірінші қабатында, ал басқа залдар жоғары қабаттарда орналасқан. Хрусталь деп аталатын екінші залда ең көне шыны ыдыстар, шыны түтіктер мен қыш ыдыстар орналасқан. Бірінші қабаттағы шыны және қыш ыдыстар біздің заманымызға дейінгі дәуірлерге тиесілі. Қолдан жасалған ең көне қыш ыдысы біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықтағы ашканилер заманына тиесілі. Садаф, яғни айқұлақ залы, пішіні жартылай ашық айқұлаққа ұқсағандықтан осылай аталған. Онда Нишабурдан табылған біздің заманымыздың 3-4 ғасырларына тиесілі қыш бұйымдар қойылған. 4-ші зал селжұқтар заманына тиесілі алтынмен апталған ыдыстарға байланысты зәррин деп аталады. Онда іші сырты насх пен насталих жазуларымен безендірілген ыдыстар қойылған. Сонымен қатар бұл ыдыстардың бетінен моңғолдық келбетті көруге болады. Табылған қаласына байланысты ыдыстардағы нақыштар әрқилы болып келеді. 5-ші зал көгілдір түспен эмалданған ыдыстарға байланысты Ложавард көгілдір деп аталған. Ондағы ескерткіштер Хиджри қамар жыл санағы бойынша 7-8 ғасырларда билік құрған Илханилер заманынан қалған. Сефевилер заманына жақындағанда күнделікті тұрмысқа қолданылатын ыдыстар жиірек кездеседі. Бұл бөлімнің ескерткіштеріне әтір сепкіштер мен графиндер жатады. Сондай-ақ қаджарлар заманынан қалған 7 түспен боялып шахнама кейіпкерлерінің суреттерімен нақышталған үстел бар. Кейіпкерлердің аттары суреттердің үстіне жазылған. Аталған бөлімдермен қоса Иранның шыны және қыш бұйымдары мұражайында заттарды жөндеуден өткізу шеберханасы, қыш бұйымдарын жасау шеберханасы, аудио және видео залы, археология, тарих пен өнерге арналған кітапхана бар. Сонымен қатар дәстүрлі өнерлер мен қолөнер түрлерімен таныстыру және оларға қолдау көрсету үшін қорды сақтау бөлімінің рұқсатымен қордағы бұйымдарға ұқсас үлгілер сатуға дайындалды. Әр түрлі жастағы топтар, әсіресе балаларға арналған қыш бұйымдарын жасау, шыны бетінде өрнек салу және сурет салу сияқты өнер түрлерін үйрету курстары мұражайдың қоғаммен қатынасын жақсарту үшін ұйымдастырылған бағдарламаларының бірі болып табылады. Жалпы Иранның шыны және қыш бұйымдары мұражайы ең тартымды мұражайлардың бірі болып табылады. Осы мұражайды көрген адамның одан ләззат алмауы мүмкін емес. Бұл мұражайдың Техранның Джумхури даңғылы мен Сиетир көшесінің қиылысында орналасқанын біліп жүргендеріңіз жақсы. Ардақтағайын, бүгінгі бағдарламаның екінші бөлігінде сіздерге уақыт мұражайын таныстырамыз. Уақытты тамашалау мұражайы Ирандағы ең алғашқы уақыт санау мұражайы болып табылады. Бұл мұражай Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1387 жылы, сәйкесінше 2008 жылы тұрмысы нашар адамдар қоғамына қарасты мұражайлардың мәдени ұйымының талпынысымен уақытты өлшеу құралдарының кемелдену жолын көрсету мақсатында өз жұмысын бастады. Бұл мұражай уақыт ұғымы, әртүрлі ұлттар мен тайпалардың уақыт туралы көзқарастары, уақытты өлшеу құралдарының кемелдену жолы, сағат жасау өнеркәсібі сияқты тақырыптарын баяндауға қолайлы жағдай тудырды. Уақытты өлшеу құралдарын көрсету 3 бөлімге: алғашқы сағаттар, ауыр да бұрандалы механикалық сағаттар және тасып жүруге болатын, яғни қол және қалта сағаттарға бөлінген. Бұл мұражайдың ауласында күн сағат, құм сағат, су сағат және от сағат сияқты алғашқы сағаттар қойылған. Ал ғимараттың ішінде қабырғаға ілінетін, үстел үстіне қойылатын, қалтаға салып жүретін, қолға тағатын механикалық сағаттар қойылған. Сондай-ақ ғимараттың бір бөлігі Ирандағы Джалоли күнтізбесі мен оның тарихына арналған. Мұражай ғимаратының бірінші қабаты қабырғаға ілінетін, арка астына қойылатын және жерге қойылатын, бұралатын үлкен сағаттарды көрсетуге арналған. 2-нчи кабатта кол сагаттар менен калта сагаттардын эң сирек кездесетин үлгүлөрү, күн түзбөлөр менен убакытка катысты такырыптар журт назарына сунулган. Мурайжайдын 2 кабаттык имараты 700 шаршы метр ауданда алып жаткан инфракурулумда шамамен 5000 шаршы метрди алып жаткан аулада салынган. Бул имарат алебастр жапсырмалары, кыш такташалары менен архитектуралык сталактиттери менен кирпич менен арленген жобалардын болууна байланыштуу көрүнүктүү имараттардын бири саналады. Бул көне имарат шамамен 80 жыл бурун салынган. Заферанияда орналашкан бул бактын тарыхы Мухаммад Шах менен Насреддин Шах дәврлеринен басталады. Имарат шикі кирпич менен саманнан салынган. Онун канкасы агаштан жасалган. Кейін толығы мен жөндеуден өткізіліп, ағаш қанқасы метал мен ауыстырылды. Ғимараттың ішінде де өзгерістер жасалды. Мұндағы алебастыр жапсырмалары ирандық және еуропалық стильдердің қосынысынан тұрады. Ғимараттың сыртқы келбеті, маңдайшалары мен оның айналасы, қаджарлар стилі мен жаңа стильдің қосынысынан тұрады. Ғимараттың ішіндегі өте салтанатты бөлме көрген адамның көзін қызықтырады. Ол Исфахандықтар бөлмесі деген атпен танымал. Бұл бөлмедегі алебастыр жапсырмаларының жобалары Исфахандағы Олигапу сарайының бір бөлмесіндегі жобадан алынып, Сефевилер дәуірі стилімен салынған. Бұл жердің алебастыр жапсырмаларын жапсыру 10 жылға жуық уақытты алған. Оған марқұм қажы Абдул Карим Навид Техрани, ұстаз Фархат Яхияпур, ұстаз Мухаммад Яхияпур, ұстаз Хасан Жафари мен тағы басқа өнер иелері атсалысқан. Уақытты тамашалайтын жер бір мұражай және қаджарлар дәуіріне тиесілі тарихи үй. Ол Техранның Валиасыр даңғылы, Зафирания көшесі, Сарлашкар Фаллохи көшесінде орналасқан. Бұл ескерткіш Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1382 жылы 2-нші Бахманда, сәйкесінше 2003 жылы 10868 нөмірімен Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген.